Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Osmani bisedon me Pratipatin për sigurinë në Kosovë pas ndalimit të disa serbëve. Zëreja paralajmëron se tarifat e reja të rrymës pritet të hyjnë në fuqi më 1 maj. Kallas thotë se janë duke i analizuar gabimet e dialogut Kosovë-Serbi. Protestuesit serb me bicikleta çojnë fushatën kundër korrupsionit në Parlamentin Evropian. Por këto dhe informacionet e tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja e Kosovës Vjosë Osmani ka zhvilluar një takim me të ngarkuarën me punë ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati, në lidhje me zhvillimet e fundit në vend, përfshirë situatën e sigurisë në Kosovë dhe rajon. Takimi i tyre vjen një ditë pasi autoritetet kosovare njoftuan se kishin ndaluar 16 serb në jug dhe jugperëndim të vendit para se të lironin shumicën prej tyre. Duke folur për situatën e sigurisë dhe zhvillimet në këtë sferë, presidentja Osmani theksoi tendencat e vazhdueshme të Serbisë për destabilizimin e Kosovës dhe të gjithë rajonit përmes veprimeve të mirë koordinuara me struktura ilegale dhe banda kriminale serbe, tha presidenca e Kosovës në Facebook. Në bisedim me Pratipatin, Osmani tha se serbët e arrestuar në Gjakov dhe në Prizren kishin ndërlidhje me strukturat e inteligjencës ushtarake serbe, si dhe me antar të grupit terrorist të Banjskës, si pas hetimeve fillestare. Presidentja theksoi se ky veprim është pjesë e një përpjekjeje të vazhdueshme nga Serbia për destabilizimin e Kosovës, përmes kërcënimeve dhe dhunës. Sipas presidentes, kjo përbën një ndërhyrje të papranueshme në suverenitetin shtetëror të Republikës së Kosovës, thuhet në njoftim. Për katër të ndaluarit nga Gjakova, prokuroria ka kërkuar një muaj para burgim, duke i akuzuar për shkelje të ligjit të armëve. Ndërsa 10 prej 12 arrestuarve në Prizren tashmë janë liruar. Dy të tjerët me inicialet L.S. dhe S.R. pëmbahen në para burgim. Ministri në detyri punëve të branshme i Kosovës, Gjelal Zveçla, tha të djelen se ndalimi i tyre u bën gjatë një operacioni të zhvilluar në dy ditët e fundit. Duke shtuar se të ndaluarit po udhtonin me 4 automjete të ndara me targa nga Kragujevci, qytet në Serbi. Zveçla shtoi se sipas të dhënave fillestare dyshoi se këto grupe kishin për qëllim mbledhjen e informacioneve për caqe të mundshme. Pasi janë gjetur dëshmit të ndërlidhjes me strukturat e inteligjencës ushtarake serbe, si dhe me antarët e grupit terrorist të Banjskës. Beogradje ka mohuar këto me presidentin e Serbisë Aleksandr Vučić, që tha se personat e ndaluar po vizitonin manastiret për rreth Prizrenit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Zyra e Regulatorit të Energjisë së Kosovës (ZERE) ka thënë të hënën se tarifat e reja të rrymës pritet të hyjnë në fuqi me 1 maj, në pritje të marrjes së vendimit për shtrenjtimin e rrymës me 15%. Vendimi për rritje do të merret nga mesi këtij muaji, ndërsa tarifat e reja do nisin të aplikohen nga data 1 maj e këtij viti, tha Petrit Pepaj nga ZERE gjatë një takimi me gazetar. Regulatori i energjisë propozoi muajin e kaluar shtrenjtimin e çmimit të energjisë elektrike në vend për rreth 15%. Duke nxitur reagime dhe protesta. Bordi i ZERE-s pritet të marrë vendim për çmimin e rrymës me 19 prill. Shtrenjtimi i rrymës u kundërshtua nga presidenca dhe nga qytetarët që protestuan të shtunën në kryeqytet. ZERE-ja bën shqyrtimin dhe caktimin e përveçshëm të tarifave të rrymës, të cilat shpallen çdo vit me 1 prill dhe vlejnë deri më 31 mars të vitit pasues. Javë më parë, tri kompanitë e sektorit të energjisë të Kosovë i kërkuan regulatorit të energjisë rritjen e çmimit të tarifave të rrymës. Operatori i sistemit transmisionit dhe tregut KOST, kompania për distribuim të energjisë elektrike të Kosovës KEDS dhe kompania kosovare për furnizim me energji elektrike KESCO, kërkuan ngritjen e çmimit të tarifave të rrymës për shkak të importit të energjisë elektrike. ZERE-ja ka argumentuar se rritja e tarifave këtë vit është e domosdoshme për shkak të uljes së prodhimit të energjisë, rritjes së konsumit dhe varësisë së madhe nga importet me çmime të larta. Kosova nuk mund të asigurojë energjinë e nevojshme për mbi 1.6 milion banorë të saj vetëm me prodhimin nga korporata energjetike Kosovës KEK.
Qëndroni me ne. për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Bashkimi Evropian është duke i zbërthyer gabimet në dialogun e Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që t'i jap gjallëri procesit të normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje. Tha të hënë në Podgoricë, shefja e politikës së jashtme të blokut, Kaja Kallas. E pyetur për ngjecjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Kallas tha gjatë një konference për media se ajo çfarë po bëjmë këtë muaj është analizimi. Së bashku me të dërguarit e BE-s për dialogun Peter Sorensen, i cili mori detyrën në shkurt. Çfarë është më rëndësi për neve është normalizimi i marrëdhënieve, sepse pa këtë asnjëra nga ato nuk mund të ecë përpara në rrugën drejt BE-s, tha Kallas. Kallas nuk dha më shumë hollësi se cilat mendon që ishin gabimet, apo çfarë nuk ka shkuar deri tani në dialogun e ndërmjetësuar nga bloku. Me gjithë dialogun e zhvilluar ndër vite dhe në nënshkrimin e marrëveshjeve, procesi ka ngecur dhe tensionet janë rritur. Në ndërmjetësimin e BE-s në vitin 2023, Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve. Por prej atëherë, bloku i ka kritikuar ato të dyja vendet se nuk e kanë zbatuar marrëveshjen pavarësisht se ajo është e detyrueshme për to. Kallas në një intervistë për Radion Evropa e Lirë më 2 prill ka thënë se Bashkimi Evropian është i interesuar për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë përmes dialogut apo përmes një instrumenti tjetër. Ndoshta është dialogu, ndoshta një tjetër mjet. Jam e gatshme ta shqyrtoj këtë çështje dhe këtë do ta bëj së bashku me përfaqësuesin e posaçëm Peter Sorensen në ditët 9 vijim, kishte thënë Kallas. Për shkak të krizave në veriun e Kosovës që rritën tensionet mes dy vendeve, që nga shtatori i vitit 2023 në Bruksel nuk është zhvilluar asnjë rund i dialogut politik, por ka pasur vetëm bisedime në nivel të krye negociatorëve. Me vizitën në Podgoricë, Kallas e nisi turin zyrtar në shtetet e Ballkanit Perëndimor, të pari në rajon në cilësinë e saj si shefe e diplomacisë evropiane. Nga 7 deri më 9 prill, Kallas do të qëndroj edhe në Shqipëri dhe Bosnjë e Hercegovinë. Kallas tha se është shqetësuar për stabilitetin rajonal dhe paralajmëroi se kjo çështje do të diskutohet nesër në Sarajevë. Nuk mund të tolerohet sulmet ndaj unitetit dhe rendit kushtetues të Bosnjë e Hercegovinës. Politikanët kanë përgjegjësi të madhe që të punojnë së bashku dhe të bëjnë që vendi të përparojë drejt BE-s. Ata duhet t'i kapërcejnë ndarjet e jo t'i thellojnë ato, gjë që është shumë e rëndësishme për stabilitetin e Bosnjës e Hercegovinës dhe të rajonit, tha Kallas. Ajo nuk ka paralajmëruar vizitë në Kosovë dhe Serbi. 10 raciklistë serbë janë duke i bërë 1300 km rrugë drejt Parlamentit Evropian në Strasburg për ta tërhequr vëmendjen në lidhje me fushatën e vendit të tyre kundër korrupsionit. Protestuesit me biçikleta u mirëpritën në kryeqytetin e Hungarisë Budapest më 5 prill, pasi ishin nisur 2 ditë më herët nga Novi Sadi i Serbisë. Shembja e një streje prej betoni në stacionin e trenit në Novi Sad në torin e kaluar vrau 16 njerëz dhe nxiti protestat gjithkombëtare në Serbi. Protestuesit e vajsojnë qeverinë për korrupsion dhe dështim. Protestuesit tani po përpiqen të fitojnë mbështetje edhe jashtë Serbisë dhe nga ligjvënësit e BE-s. Shpresojnë për ndryshim, shpresojnë për një vend më të mirë dhe shpresojnë për më të mirën, tha Stefan, i cili ishte në mesin e studentëve protestues që mbërritën me biçikleta në Budapest. Kryetari i Budapestit, Gergely Karasoni, shprehu mbështetjen e tij për ciklistët serb, ashtu si edhe disa studentë serb që studiojnë në kryeqytetin hungarez. Jam këtu për të mbështetur mesht familjen dhe të gjithë ata që po përpiqen të ndryshojnë diçka në Serbi, që ta bëjmë Serbinë një vend më të mirë për të jetuar të gjithë ne, tha një studente. Studentët në Serbi kanë qenë forcë shtypëse pas protestat kundër qeverisë në vendin e tyre dhe kanë kërkuar që ajo t'i bëj publike të gjitha dokumentet që lidhen me punësimet e ndërtimit të stacionin e trenit të Novi Sadit. Autoritetet pretendojnë se i kanë bërë publike të gjitha dokumentet në dispozicion, por protestuesit e hedhin poshtë këtë pretendim. Studentët planifikojnë të udhtojnë me biçikleta përmes 4 vendeve, Hungarisë, Slovakisë, Austrisë dhe Gjermanisë, por para se të arrijnë në Francë brenda rreth 2 javësh dhe në Parlamentin Evropian në Strasburg.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Që kur presidenti aktual i Serbisë Aleksandar Vučić e propozoi doktorin Đuro Macu si një mandatar për formimin e qeverisë së re të Serbisë, ka pasur reagime të ndryshme, duke nisur nga lëvdatat, por edhe te kritikat për këtë hap politik. Më shumë detaje dëgjojmë në raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Nga lëvdatat se një figurë jo partijake do të nxisë dialogun në shoqëri, e deri te vlerësimet se do të udhëheqë një qeveri të njëjtë dhe do të zbatojë urdhrat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, janë reagimet nda emërimit të mjekut Đuro Macut si mandatar për formimin e qeverisë së re të Serbisë. Kryeministri në mandat teknik Miloš Vučević deklaroi më 7 prill se Đuro Macut dhe qeveria e re duhet të sillin energji të re. Në një intervistë për Radio Televizionin e Serbisë, ai tha se Macut është një person që mund të hapë dialogun shoqëror, sepse nuk është i ngarkuar me disa gjëra nga periudha e kaluar. Nuk e di nëse është e mundur të arrijë konsenzus, por besoj se është e mundur të zhvillohet bisedë dhe dialog. Zgjidhja nuk qëndron te bllokadat dhe hedhja e vezëve, tha Vučević. I pyetur nëse ka sinjale se një dialog i tillë mund të ndodhë, ai tha se kjo do të shihet në periudhën e ardhshme. Besoj se dialogu është i mundur dhe jam i sigurt se është i domosdoshëm, por Serbia nuk ka shumë kohë për të pritur, duhet të ecë përpara, tha Vučević. Presidenti Vučić njoftoi të dielën se doktori i endokrinologjisë Đuro Macut është mandatar për përbërjen e re të qeverisë së Serbisë. Macut është antar i Këshillit Njësmëtar për formimin e lëvizjes për popullin dhe shtetin të Vučićit. Vučić në adresimin e tij para publikut tha se qeveria e re do të zgjidhet deri më 18 prill dhe se Đuro Macut do të ndihmojë shumë në qetësimin e tensioneve. Kryetarja e kuvendit të Serbisë Ana Brnabić deklaroi më 7 prill se Macut tregoi kuzim të madh që pranoi të udhëheqë qeverinë në një moment ka sfidues. Ajo shtoi se kandidati për kryeministër ka dëshmuar me jetën e tij se është dikush që mëson shpejt dhe është i gatshëm të punojë me përkushtim. Ajo që na nevojitet më shumë është të kemi një person të qetë, të matur, dikë që është njëri i dialogut, tha Brnabić. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë, Dragan Gjillas, vlerësoi se emërimi i një mjeku pa përvojë politike si mandatar përfaqëson përpjekjen e Aleksandar Vučićit për të fituar kohë për të qëndruar në pushtet. Në një deklaratë me shkrim ai theksoi se Đuro Macut ka nënshkruar më herët mbështetje për listën e Partisë Progresive Serbe dhe se ka folur në mitingje partijake dhe se ai është edhe një tjetër zbatues i bindur i vullnetit të Vučićit. Kryetari i Partisë së Re Demokratike të Serbisë, Miloš Jovanović, tha se emërimi Đuro Macut është ndërrimi i ekipazhit në Titanikun, që drejtohet nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Partia opozitare Serbia Qendrore vlerësoi me 6 prill se për qytetarët e Serbisë është plotësisht e paraqitshme nëse kryet e qeverisë është mandatar Đuro Macut, kryeministri aktual Miloš Vučević, apo ish kryeministri Ana Brnabić. Në deklaratën e saj kjo parti thekson se për të gjithë është e qartë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është drejtuesi i vërtet. Grupi jo formal i intelektualëve Pro Glas vlerësoi se emërimi i mandatarit dëshmon që presidenti i Serbisë ka marrë vendim për një qeveri të vazhdimësisë. Akademiku i Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve, Vladimir Kostić, tha me 7 prill në tërezën rrëmbullakët të Pro Glas se muajt e fundit të gjitha grupet shoqërore janë mbledhur për të shprehur mos pajtimin me gjendjen në Serbi. Presidenti i Serbisë më herët ka mbajtur konsultime me partitë parlamentare për mandatarin e qeverisë së re, të cilat kanë filluar me 2 prill. Opozita parlamentare kishte paralajmëruar më parë se nuk do të marrë pjesë në ato konsultime. Ata kishin propozuar formimin një qeverie kalimtare, gjë që është refuzuar nga përfaqësuesit e pushtetit. Qeveria e Serbisë është në mandat teknik që nga 19 marsi, kur deputetët në kuvend verifikuan ndërheqjen e Vučevićit nga posti kryeministrit, çka shënoi fillimin e afatit prej 30 ditësh për formimin e qeverisë së re. Vučević kishte dhënë ndërheqje një muaj gjysmë herët pas ulmit të aktivistëve të Partisë Progresive Serbe ndaj një grupi studentësh që kishin bllokuar punën në fakultetin në Novi Sad. Rënja e qeverisë së Serbisë që udhëheqe nga Miloš Vučević ndodhi në kulmin e protestave kundër regjimit, të cilat po udhëheqnin studentët që nga fundi nëntorit 2024. Në qendër të kërkesave të tyre të paraqitura ndaj institucioneve të Serbisë është përcaktimi i përgjigjes ligjore dhe politike për vdekjen e 16 personave nga shembja e stres në stacionin e kurudhor të Novi Sadit më 1 nëntor të vitit të kaluar.
3 dekada pas luftës, Ruanda dhe Bosnia e Hercegovina përballen me të kaluarën e rënd. Për dallim nga Bosnia e Hercegovina, ku në shkolla nuk mësohet për masakrën e Srebrenicës dhe e njëjta mohohet nga entiteti Republikës Srpska, në Ruand ka një fshat ku të mbjetuarit e masakrës atjeshme jetojnë në të njëjtin fshat me autorët e krimeve, të cilët paraprakisht janë përballur me drejtsinë. Më shumë detaje dëgjojmë në raportin e përgatitur nga Flaka Zogu.
Margaret Murekatate është plot bullqeshje dhe ndihet rehat teksa që ndron ulur pran fqinjit të saj, Karenzi Nason, në Rukara në lindje të Ruandës. por jo gjithmonë ka qenë kështu. Kur e shihja fytyrën e tij në të kaluarën, ndjeja se doja të bërtisja dhe të fshihesha. Jetoja jetën e një kafshe, nuk shkoja për tretman, thot ajo. Margaret, e mbijetuara e gjenocidit, jeton në një fshat pajtimi, ku merr pjesë në trajnime dhe aktivitete me qëllim që t'i sjellin së bashku viktimat dhe kryerësit e mizorive të vitit 1994. Unë kisha vetëm një zgjedhje. E pranon Karenzin Nason. Më 9 prill 1994, a ishte në mesin e sulmuesve Hutu, të cilët u futën vrollshëm në një kish vendase ku i masakruan pjestarët e pakicës Tutsi, që kishin kërkuar strehim brenda mureve të saj. Rreth 10.000 njerëz u vran aty dhe zonën për rreth. Në të gjithë Ruandën, pothuajse 1 milion, Tutsi u vran brenda vetëm 100 ditëve. Nason u arratis në Tanzani, por më vonë u kthye në Ruandë, pranoi krimet dhe vuajti 7 vjet burgim. Duke qëndruar prapa grilave, ai e kuptoi plotësisht peshën e veprave të tij. Gjenocidi është krimi më i madh që njerëzit kanë prirje ta mohojnë. Është e rrallë të gjesh dikë që me të vërtet beson se ka kryer gjenocid, thot ai. Të kërkonte faljen nga Margaret, thot Nason, ishte si një betejë brenda vetës. Nëse ajo nuk më vret, do të më fal, thekson ai. Në ndërtimin e këtij fshati të pajtimit kishte ndihmuar Albert Rutikanga, edhe prindrit e tij ishin vrarë në kish. 15 vjet më parë jetoja me zëmrim dhe hidhrim, vuajta. Në vitin 2015 mora pjesë në një trajnim të organizuar nga Aegis Trust dhe kjo më ndihmoi ta tejkaloj zemrimin. Atëherë doja ta shihja se çfarë mund të bëja për komunitetin ku jam lindur, thot Rutikangaj, i cili më pas themeloj organizatën jo qeveritare Nisma për paqe dhe arsim e Ruandës. Rruga ishte e gjatë. Rutikanga e pranoi se askush, as viktimat dhe as autorët nuk i besonin qëllimeve të tij në fillim. Përballja me të kaluarën. Rreth 8000 kilometra larg, në një fshat pranë Srebrenicës në Bosnjë-Hercegovinë, Emin Bektiç jeton së bashku me 10 të moshuarish të tjerë. Jasenova është një nga fshatrat e rrallë ku bosnjakët dhe serbët jetojnë pranë njëri tjetrit pas gjenocidit të Srebrenicës në vitin 1995. Ku më shumë se 8.000 burra dhe djem musliman u vran nga forcët serbe të Bosnjës. Ska asnjë njeri këtu. Gjithçka është e braktisur. Të gjithë janë larguar. Ka ditë që thjesht dëshiron ta shohësh një njeri. Nuk ka rëndësi nëse është bosnjak apo serb, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Emini u kthye në Srebrenicë pasi kaloi disa vite në Gjermani pas luftës. Katër vajzat e tij tani jetojnë në kryeqytet Sarajevë. As në kryeqytet e as në pjesë të tjera të vendit, nxënësit nuk mësojnë për gjenocidin e Srebrenicës, për shkak të strukturës komplekse të qeverisjes së vendosur nga marrëveshja e Daytonit për paqe, e cila i dha fund luftës. Bosnjë-Hercegovina nuk ka ministri shtetërore të arsimit. Për kurrikulën mësimore vendosin qeveritë lokale. Në Federatën e Bosnjës, një nga dy njësitë administrative të Bosnjës, disa shkolla vizitojnë memorialin e gjenocidit dhe mësojnë për të kaluarën nga mësues të gatshëm për këtë. Por në Republikën Srpska, gjenocidi ende mohohet. Profesori nuk mund ta bëj këtë i vetëm. Na duhet një ekip njerëzish përreth nesh për të kuptuar se si ti paraqesi më mirë këto mësime për nxënësit. Thot Alma Berbiç, një mësuese gjimnazi në Tuzla, një qytet rreth 100 km larg Srebrenicës. Si pasojë nuk është e pazakontë që nxënësit të mësojnë për gjenocidin në Ruandë, por jo për atë që ndodhi në vendin e tyre. Për dallim nga Bosnja, në Ruandë mësimet për gjenocidin filluan qysh në shkollën fillore. U deshën më shumë se një dekadë për ta zhvilluar kurrikulën. Mësimet fillestare janë themelore, ndërsa temat dhe mizoritë më të ndërlikuara mësohen në universitet. Disa nga mësimet u zhvilluan nga memoriali i gjenocidit në Kigali në vitin 2015. Juan Murungi, përgjegjëse për kurrikulën në Ruandë, shpjegon: "Është rrugtim, nuk mund t'ju themi se jemi 100% të saktë. Vizita në memorialin e gjenocidit në Kigali është e detyrueshme për nxënësit. Një nga arsyet pse të mbijetuarit dhe autorët e gjenocidit në Ruandë jetojnë kaq afër njëri tjetrit, sot është se shumica e njerëzve nuk kishin zgjidhje tjetër përveç se të ktheheshin në shtëpitë e tyre të mëparshme. Si rrjedhoi, nuk ka fshat apo rajon ku jetojnë vetëm të mbijetuar apo vetëm autor, thon vendosit për Erelin. Vincent Sezibera, profesor dhe psikolog në Ruandë, shpjegon se në vitet pas gjenocidit, gati 2 milion njerëz u gjykuan në gjykatat vendose. Për të pasur të drejtën të ktheheshin në shtëpi, shumë prej tyre duhej të kërkonin falje, t'i pranonin krimet e tyre dhe, nëse kishin njohuri, të tregonin vendodhjet e varezave masive.
Presidenti i SBA-s Donald Trump ka vendosur tarifën prej 20%, por produktet që vinë nga BE-a më datën 2 prill. Ky veprim ka tronditur tregjet dhe ka shënuar një ndryshim në ekonominë globale. Ekspertët thonë se ekziston frika për një inflacion të mundshëm dhe paralajmërojnë ndikim të rënd në shumë sektor. Më shumë detaje dëgjojmë nga Nadia Ahmeti.
Njoftimi i presidentit e Shteteve të Bashkuara Donald Trump me 2 prill për arritjen e tarifave në shkallën më të lartë në mbi 100 vjetët e fundit ka tronditur tregjet e aksioneve dhe ka shkundur ekonominë globale. Kjo gjë nuk është parë në një shekull sa i përket shkallës së tarifave, numrit e vendeve të prekura dhe thjesht shkallës së lartë e këtyre tarifave, tha për Radio Evropa e Lirë Emily Kilcrest, hulumtues në Qendrën për Siguri të Re Amerikane. Mendoj se do të shojmë tronditje që nuk mund t'i parashikojmë plotësisht, sepse nuk kemi parë kur një nivel kaq të lartë tarifash në epokën e globalizmit, theksoi ajo. Kjo goditje globale mund të prekë veçanërisht fort Bashkimin Evropian, than ekonomistët për Radion Evropa e Lirë. Ndikimi drejt për drejt i tarifës së Trumpit për 20% ndaj produkteve të Bashkimit Evropian ka nxitur frikën për inflacion të mundshëm dhe të ardhmen ekonomike të prodhuesve të goditur brenda bllokut me 27 vende, të cilat tashmë po vuajnë nga tarifat amerikane për makinat dhe çelikun. Ekspertët thonë se edhe sektorët e tjerë të mëdhenj, si industria farmaceutike Evropës, që eksporton shumë në tregun amerikan, mund të preken rend. Këto kompani farmaceutike do të përpiqen të shesin sa më shumë që munden në SBA, tha Reed Anson, ekonomist në firmën e inteligjencës tregtare. Ato mund t'i ulin pak çmimet për të mbetur konkurruese, për ka shumë gjasa që kërkesa në SBA për mallrat evropiane të bjerë. Kjo do të reflektohet në një ambient më të dobët ekonomik në Evropë, nënvizoi ai. Tarifat janë në thelb taks që paguhet nga importuesit dhe zakonisht unë ngarkohet shpërndarësve, tregtarëve me shumicë dhe me pakicë dhe në fund konsumatorve. Rreth 60 vende që kanë suficit më të madh tregtar me SBA-n përfshirë aleatet kyç si BE-a, Japonia dhe Koreja e Jugut, tani përballen me tarifa shtesë më të larta se tarifa bazë prej 10%, me 10 vende të tjera që mund të përballen me tarifa që arrin deri në 50% ose më shumë në total. Gjatë njoftimit, Trump tha se tarifa bazë prej 10% përpothuaj se të gjitha vendet hynë në fuqi me 5 prill, ndërsa tarifat më të larta të ashtu quajtura reciproke do të fillojnë në fuqi më 9 prill. Derisa ekonomistët thonë se regjimi i ri tarifor i shpallur nga Trumpi pritet t'i bëj me të shtrejta mallrat në SBA, ai gjithashtu do të ndikojë në industrinë në Evropë dhe gjetke të cilat varen nga eksportet në tregun amerikan. Eksportuesit evropian që shesin mallra në Shtetet e Bashkuara do të duhet të paguajnë kosto më të lartë, të cilat më pas u ngarkon konsumatorëve amerikan, por gjithashtu do të ndikojnë në aftësinë e tyre për të shitur dhe do të humbasin pjesë tregu, tha për Radio Evropa Lirë Mateo Goodman, drejtor në qendrën Greenberg për studime gjeoekonomike në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë. Brukseli dhe qeveritë evropiane veç ende po vendosin se si do të reagojnë. Negociatat me teshme mund të ndodhin, por perspektiva tarifave hakmarrëse ndaj produkteve amerikane është reale. Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se bloku po përgatitet për kundërmasa për t'i mbrojtur interesat dhe bizneset tona nëse dështojnë negociatat. Tarifat e reja amerikane mund të kenë gjithashtu pasoja globale, duke ndikuar çmimin e produkteve kyçe që varen nga zinxhiret global të furnizimit dhe duke e riorientuar tregtin ndërkombëtare në mënyrë të papritura. Çmimi i një iPhone-i, për shembull, mund të rritet për 30-40% në Shtetet e Bashkuara, sipas projeksioneve të firmës financiare. Modeli më i ri i iPhone-it 16 aktualisht kushton $799, por mund të arrijë deri në $1,142 nëse Apple vendos të bartë kostot konsumatorëve. Një iPhone 16 Pro Max me shtrej që aktualisht shitet për $1,599 mund të arrijë në gati $2,300. Lufta tregtare në rritje Washingtonit me Pekinin gjithashtu do të sjell pasoja globale që do të godasin Evropën drejt për drejt dhe tërthorazi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dhjetra mijëra persona kanë protestuar në qytetet të mëdha në Shtetet e Bashkuara për të kundërshtuar, siç kanë thënë politikat përqarëse të presidentit Donald Trump. Protestat e 5 prillit ishin demonstratat më të mëdha që kur Trump u rikthye në shtëpinë e bardhë në janar. Kundërshtarët e politikave të presidentit amerikan nga shkurtimet e stafit në qeveri e deri te tarifa tregtare dhe kufizimi të drejtave civile kanë protestuar në Washington, New York, Houston, Florida, Colorado, Los Angeles dhe në qytete të tjera. Jam shumë e zemruar gjatë gjithë kohës. Një grupi personave të privilegjuar janë duke kontrolluar shtetin ton. Situata nuk është mirë, tha piktoria nga New Yorku Shaina Kessner, e cila po protestonte në Manhattan. Në Washington, mijëra protestues shumica që kishin shkuar nga pjesë tjera të SBA-s, protestuan kundër politikave të Trumpit. Kemi afër 100 persona që erdhën me autobus dhe furgon nga New Hampshire për të protestuar kundër kësaj administrate që po bën që të humbasim aleat në mbar botën. Po shkakton shkatrimin për njerëzit në SBA, tha protestuesja Diane Colifrath. Dy fëmijë kanë vdekur deri tani në Texas nga fruthe, ku shpërthimi i kësaj sëmundjeje ka quar në gati 500 numrin e rasteve dhe është përhapur në 22 shtete të tjera të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, than zyrtarët amerikan. Sekretari i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore, Robert F. Kennedy Jr., kundërshtari ka moshëm i vaksinave, i cili më parë kishte këmgullur se vaksinimi është gjedje personale, tha të djerën se vaksinat janë mbrojtja më e mirë kundër fruthit. Mënyra më efektive për ta parandaluar për hapjen e fruthit është vaksina, shkroi Kennedy në rrjetet social X. Zyrtarët shëndetësorë në Texas thanë se fëmija i dytë që humbi jetën është një vajzë 8-vjeçare e pavaksinuar, e cila nuk kishte sëmundje të tjera. Ajo vdiq më 3 prill në spital nga dështimi i frymarrjes i shkaktuar nga fruthi, thanë zyrtarët. Një fëmijë tjetër në Texas vdiq më herët pas përhapjes së fruthit që nisi në fund të janarit në këtë shtet. Fruthi ishte shpallur i eliminuar në Shtetet e Bashkuara nga viti 2000, por për raste të kopaskoshme me këtë sëmundje janë fajsuar udhëtarët nga vende të tjera. Kennedy tha se ka 642 raste të konfirmuara me fruth, 499 prej tyre vetëm në Texas. Ali Larijani, këshilltar i lart i liderit suprem të Iranit, ka paralajmëruar se një veprim ushtarak kundër Republikës Islamike do ta shtynte Teheranin që të zhvillonte armë bërthamore. Ndërkaq Franca ka ndezur alarmin për programin bërthamor të Iranit, duke paralajmëruar se nëse nuk kanë të një marrëveshje deri në muajin tetor, konfrontimi ushtarak do të jetë pothuajse i pashmangshëm. Larijani, këshilltar i lart i liderit suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei tha më 1 prill se Shtetet e Bashkuara ose duhet të qasen Iranin si një partner ekonomik ose ta trajtojnë si një armik. Ata mund të flasin për përfitime ekonomike dhe të kenë një bashkëpunim ferm me Iranin për çështje ekonomike, nga të cilat përfitojnë të dy palët, tha ai gjatë një interviste televizive. Por Larijani, ish kryetar i parlamentit dhe ish këshilltar për siguri kombëtare, shtoi se kërcënimet ushtarake kundër Iranit vetëm sa do ta përkeqësojnë situatën. Nëse Amerika apo Izraeli sulmojnë Iranin në pretekstin e çështjeve bërthamore, Irani mund të lëvizë drejt krimit të një bombe bërthamore, tha ai. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do ta bombardojë Iranin nëse nuk ka marrëveshje për programin bërthamor të Teheranit. Marrëveshja bërthamore viti 2015 mes Teheranit dhe fuqive botërore, nga e cila Trump u tërhoq më 2018, është para partë të skadoj në tetor. Kur marrëveshja të skadoj, fuqit botërore nuk do të jenë në gjendje më që të rivendosin sanksionet të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit. Duke e pranuar këtë fakt, ministri i jashtëm francez, Jean Noël Barrot, gjatë një adresimi para parlamentit më 2 prill, paralajmëroi se në mungesë të një marrëveshje të re, konfrontimi ushtarak duket pothuajse i pashmangshëm. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.